Чулуун бол Христийн бие буюу Есүс Христийн сүйт бүсгүй юм. Нөгөөтэйгөр чуулган болсон бид нэр Есүс Христийн хүчрэхэг дайчид байх ёстой. Ингэхдээ биднийг хөнөөж устгахыг хүсдэг өстөн дайсан бие гэдгийг бид нар санаж байх ёстой.
Библийн тойм тайлбар танд хүрч байна.
Эфес 6:10-24. Бурхны эсрэг болон ариун бүхний эсрэг тэрслэн боссон муу ёрын сүнс болох сатан болон түүний ёрын муу сүнснүүд Есүс Христийг устгахыг хүсэж байсанчлан өнөөдөр биднийг ч мөн устгахыг хүсэх нь ямар ч эргэлзээгүй. Учир нь өөрт нь бага цаг үлдснийг муу сүнс сайн мэдж байгаа. Тийм учраас тэр өөртөөгөө хамт аль болох олон хүнийг сүрэл рүү авч явахыг хүсдэг. Тэгвэл сатантай тэмцэх та бидний тэмцэлд дараах 3 төрлийн бэрхшээл тулгардаг. Юуны түрүүнд бид энэ ертөнцийн тэмцдэг. А ингэхдээ бид нэн ертөнцийн арга замаар эсвэл өөрсдийн арга замаар тэмцээд энэ тэмцэлд ялалт байгуулах боломжгүй. Харин Бурханд итгэх итгэлээр л бид ялалт байгуулна. Хоёрдугаард бид өөрсдийнхөө махбодтой тулалддаг. Энэ талбар дээр ялалт байгуулахын тулд бид нар гим нүглээ улааж альва ихэрхэл бардамлыг хойш тавин өөрсдийгөө Бурханд бүрэн захируулах ёстой. За эцэст нь бид сатантай болон түүний хүчнүүдтэй тэмцдэг. Бидэнд сатантай тулалдах хүч байхгүй ч Бурхны хүч чадлаар бид сүнслэг тэмцэлд ялалт байгуулж чадна. Угтаа бол сатаны хүч маш нарийн зохион байгуулалттай байдаг юм а. Энэ тухай Илж Паул өгүүлэхдээ харанхуй ертөнцийн захирагчид эрх мэдэл хүчнүүд Тэнгэрлэг оршихуйдах ёрын муу сүнслэг хүч гэж тодорхойлсон байна. Библийн зарим багш нар энэ дэлхийн улс үндэстнүүдийг иргэшээдэг, эрх мэдэл бүхий чөтгөрүүдээс эхлээд хов хүмүүсийг иргэшээлтэд оруулахаар ажилдаг эрх мэдэл багтай чөтгөр хүртэл тэдний эрх мэдлийн шат дараалыг өгүүлсэн байна гэж тайлбарладаг. Тэгвэл энэ бүх ёрын муу хүчнүүдийн эсрэг биднийг бат зогсон хамгаалж, Бурхны өвч бүрэн зэвсгийг агсахыг Илж Паул сануулсан байна. Сонирхолтой нь энд биднийг урагш дайран давших тухай биш, харин бат зогсож хамгаалах тухай өгүүлсэн байгаа. Дайчтай тулаанд бэлдэж байгаа жанжин мэд Паул биднийг хамгаалтын хоёг дуулга өмсөхийг уриалан дуудсан байна. Бурхны дайчид болсон бид нар дайсны арга мэхэнд автах биш, харин өөрсдийгөө дараах арга замуудаар хамгаалах ёстой. Нэгдүгээрт, хамгийн түрүүнд бэлхүүсээрээ үннийг бүсэл гэж хэлсэн байна. Дайчин эрийн бүс нь түүний дөрөнд хувцсыг тогтоон барьж байдаг. За үүний нэгэн адилаар үнэн бүх зүйлсийг тогтоон барьдаг. Хоёрдугаард зөвхт байдлын хуйгийг өмсөж зогс гэж хэлжээ. Энэ нь бид Христийг дахин өмсөж Бурхны өмнө цэвэр мөс чанар, цэвэр зүрхтэйгээр зогсохын нэр юм. Бид ийхүү гим зэмгүүгээр зогсох үедээ дайсны дайралдаас хамгаалагдсан байдаг. Гуравдугаарт, амар тайвны сайн мэдээний бэлэн байдлыг хөлдөө өмс гэж сануулсан байна. Мэдээж дайчин эр гутлгүйгээр дайсантайгаа тулалдах боломжгүй шүү дээ. За дөрөвдүгүүрт нь буюу эцэст нь ёрын муу нэгний бүх галт сумыг унтрааж чадах итгэлийн бамбай, авралын дуулга болон бурхны үг болох сүнсний сэлмийг ав гэж хэлсэн байна. Бамбай нь та бидний биеийг хамгаалан халхалдаг бол дуулга нь бидний тэргүүнийг хамгаалдаг. За үүний нэгэн адилаар авралын дуулга нь бидний оюун санааг хамгаалдаг гэсэн үг. Сонирхолтой нь энд дурдагдсан өвч хуйг дуулга нь цэргүүдийг зөвхөн урд талаас нь хамгаалах зорилготой байдаг. Харин ухарч зовтох юм бол ар нурууг хамгаалах хамгаалалт гэж байдаггүй. Тийм учраас Христэд итгэгчид бид нар ч гэсэн сүнслэг тэмцэлдээ ухарч зовтох юм бол дайсныхаа олз болно гэсэн үг. Харин та бидний тулалдах зэвсэг бол Бурхны үг болон залбирал. 17-р ишлэлдэр Бурхны үг болох сүнсний сэлмийг ав хэмээн Паул хэлсэн байна. Бурхны үг бол хурц бөгөөд хүчрэхэг илд юм. Бурхны үг бидний сүнсийг дэнсэлж бидэнд үннийг ухаарвалдаг. Харин залбиралаар дамжуулан бид нэр тулааны үед бидэнд шаардлагатай сүнслэг дэмжлэгийг Бурханаас хүлээн авдаг. Тэмч учраас Паул өөрийнх нь төлөө залбирахыг Эфесийн чуулганы итгэгчдээс хүссэн байдаг. Яагаад вэ гэвэл сүнслэг тэмцлийн тухай бичиж байхдаа ч Паул өөрөө сүнслэг тэмцэл дотор байсан. А гэсэн ч тэр ухарч няцаагүй. Харин ч зоригтой байж сайн мэдээг үргэлжлүүлэн тунхлахын төлөө залбирч өгөхийг хүссэн байна. Иинхүү захилийнхаа төгсгөлд Паул Эфесийн итгэгчдтэй салах ёс хийхдээ тэднийг сайн мэдээний үгсээр буюу амар тайван, хайр, итгэл болон нэгүсэл гэсэн үгсээр ерөөсөн байна. Бурханаас ирдэг амар тайван нь Бурхны нэгүслийг л дагаж ирдэг. Энэ амар тайван бол бидний оюун санааг давсан ер бишийн амар тайван юм. Харин итгэлтэй хамт бидэнд ирдэг Бурхны хайр бол ариун сүнсний бидний амьдралыг удирдах байгааг нотлох нотлогоо болдог. Мэдээж энэ бүхний гол түлхүүр үг нь нэгүсэл. Учир нь нэгүсэл бол бидэнд өгөгдсөн Бурхны бэлэг. Энэ л нэгүсэлээр бид нар аврагдаж, энэ л нэгүсэл дотор алхан амьдрах ёстой. Тийм ээ. Нэг талаас бид итгэлийн амьдралдаа сүнслэг тэмцлэр тэмцэх ёстой ч нөгөө талаас энэ дайнд та бидний их эзэн Есүс Христ аль хэдийн нэ ялалт байгуулсан билээ.
Библийн тойм тайлбарыг танд хүргэлээ. Библийн хуудасаар дэлгэрэнгүй судлал хичээлийг та Библийн хуудасаар подкастаар сонсох боломжтой. Бидэнтэй холбогдох утас 8085 99 тэгтэг. Мөн Итгэл радио Facebook хуудасаар холбогдорой.